došavši na Balkan u borbi za stvaranje državne nezavisnosti i u saznanju o značaju uređene i moćne države. Zlo koje su doneli je razdvajanje balkanskih Slovena, jer su svojim prisustvom učinili da se na Balkanu načine dva slovenska naroda. Uzroke pada srednjovekovne Bugarske video je u odsustvu bugarske jednostavne narodnosti koja je, zapravo, bila sastavljena od tatarskih Bugara, Slovena, Arnauta, Vlaha i Grka, pa je predstavljala veliko narodno šarenilo. Petković je zaključio da se ova narodnost usled tatarskog priliva, a nešto usled duge podvojenosti od ostalih Slovena udaljila od zapadnih balkanskih Slovena i da se gotovo ne bi ni moglo reći da u ovoj narodnosti postoji makar kakvo osjećanje zajednice i bliskosti sa ostalim balkanskim Slovenima. Petković, 1926. Nikola Stojanović je pominjao Bugare kao agresivnu mongolsku rasu. Stojanović, 1927. A Tihomir Đorđević je pravio očiglednu razliku između današnjih Bugara i sviju drugih južnih Slovena koja potiče od doseljavanja na Balkan. Nabrajajući te izvorne razlike, Đorđević je primetio da, iako su slivanjem sa Slovenima primili mnogo njihovih svojstava, ipak se fizičke i duševne osobine ne menjaju tako lako kao način života, kao zanimanje, kao običaj i kao jezik. Pravio je razliku između turanskih i slovenskih Bugara, pa su prvi bili neustrašiva ratnička horda, a drugi nenasiti gramživci. Samo onda, kad je u izgledu dobit bez velikih teškoća, prvi su bili grubi i brutalni prema svakome, a drugi samo prema slabijima od sebe, dok su prema jačima bili servilni. Po Đorđeviću, samo jezik uvodi Bugare u slovensku grupu naroda, dok po svemu drugome za njih tu ne bi bilo mesta. Smatrao je da se hrišćanstvo teško primalo zbog svežih, divljačkih turanskih osobina i da je bugarska vladavina u Makedoniji izazivala samo odvratnost, a bugarski vladaoci su bili strašni tirani i krvožednici, pravi divljaci. I po Đorđeviću se psihologija naroda ne menja lako i stara bugarska krv i stara bugarska duša javljaju se prvog dana po Vaskrsu bugarskog naroda, pa je novi Bugarin već sanjao o gospodarstvu nad svima susedima. Tvrdio je da su servilnošću, lukavstvom i obmanama prema jačima i vešto organizovanom prošnjom prema onima koji im mogu što dati uspeli da stvore obmane o veličini bugarskog naroda, o njegovoj velikoj prošlosti i kulturi, o bugarskom pravu i interesima preko granica bugarskog naroda i o Makedoniji kao o bugarskoj zemlji. Tako je taj potpuno propali i zaboravljeni narod uspeo da dođe do slobode i do branilaca njihovih nenasitih zahteva. Bugari su projektovali, Rusi ispunjavali, što im je omogućilo da se pojave u punoj svojoj psihologiji, treba oteti što više, ne mari što će biti tuđe. San o velikoj Bugarskoj i o gospodarstvu nad narodima na istoku počinje se javljati kao java, jer su mladi, nekritični i malo kulturni. Iz celokupne bugarske istorije izvukao je jednu bugarsku osobinu, težnju za tuđom imovinom, zbog čega su načinili od svoje države jedan komitadžijski logor, iz koga su jurili u Makedoniju da je otmu od pravih sopstvenika. I dok su iz toga logora episkopi, sveštenici, učitelji, agenti i razbojnici, krstom, knjigom, novcem i oružjem, varali, kupovali i terorisali srpski narod u Makedoniji, dotle su žurnaliste, naučnici i političari objašnjavali svetu da su Makedonci Bugari i da gore od želje da se prisajedine Bugarskoj. Ovu komitadžijsku bugarsku osobinu dopunjavala je još jedna, a to je nepristojna nametljivost celome svetu. Đorđević, 1929. Nešto drugačije pisao je Al. Jovanović. Po njemu su Srbi i Bugari dva po krvi i jeziku najbliža plemena, kakvih nema ni u jednom narodu, i da se u njihov istorijski razvoj nisu umešali strani interesi i intrige, oni bi stvorili jednu državu i vrlo mogućno bi se slili u jedan jedinstven narod. Te veze raskinula je egzarhija koja je od njih stvorila krvne neprijatelje. Mentalitet rasnih Bugara je bio varvarski surov i eminentno pljačkaško grabljiv, pa su uvek bili u tradiciji imperializma i osim u odnosu na Grke, sve oko sebe su smatrali svojim, jer su imperijalisti i učenici Vizantinaca i Turaka. U osvajačkom zamahu dali su klasičan primjer zavodnika i trgovaca, verom u korist svoje nacionalnosti, pa je takav spekulacijama i intrigama stvaran nacionalizam odista suv i nemoćan skelet. Jovanović je uočavao tri pogreške koje su uzrok svih njihovih neuspeha. Prva je tatarska osnova, druga je varvarizam čiji tragovi podsjećaju na preistorijska divljaštva, a koji su negovali najpriznatiji bugarski pesnici kao kult rasnog tatarskog heroizma. Treća je imperializam koji u žilama nose i zbog svoje rasne mešavine, a koji je pojačan vaspitanjem Grka i Turaka čiji su takmaci i učenici bili kroz svu svoju prošlost, i čime su ovu osobinu pojačali u sebi do tipskog izražaja, a kolektivne moralne i duševne bolesti opasnije su od fizioloških. Čitava prethodna priča, međutim, gubila je na značaju kada je autor razmatrao neposredne političke potrebe stvaranja zajedničke države. Vraćajući se na opšti ideal, more, žalio je što nisu iskorišćene geografske prednosti Srba i Bugara čije zemlje imaju idealne granice, sa tri strane tri mora, a s četvrte, najveća evropska reka. To ih je upućivalo na zajednicu isto koliko i njihova rasnost jer, kako kaže, u Evropi nema plemena koja bi bliže stajala od srpskog i bugarskog. Smatrao je da je jugoslovenska ideja prvo trebalo da se ostvari sa Bugarima, ali i da su oni sami ispustili prvenstvo zbog odsustva smisla za samokritiku, preteranog egoizma i političke kratkovidnosti. Uviđao je i propuste careva iz srednjeg veka tražeći u naporima Simeona, Samuila i Dušana ne samo imperialistički karakter njihovih osvajanja, nego i prikupljanje slovenskih plemena u jednu državnu zajednicu, pa je konstatovao da možemo žaliti što nijedan od ovih velikana nije uspeo da trajno ujedini sve Slovene na Balkanu i da izradi u svih jedno nacionalno osjećanje i jednu državnu ideju. Jovanović, 1936. Vremensko udaljavanje od balkanskih i Prvog svjetskog rata udaljilo je i Bugare iz vidokruga srpskih intelektualaca, pa je slika Bugara pred Drugi svjetski rat postala mnogo blaža, iako i dalje sa vidnom rezervom. Tako je Velmar Janković smatrao da Srbi imaju sa Bugarima bliže srodstvo nego sa Hrvatima, a video ga je u pravoslavlju, prošlosti pod turskom okupacijom, zajedničkom interesu odbrane Moravsko-Vardarskog puta, Velmar Janković, 1938. Nasuprot njemu, Jovan Jovanović je smatrao da uz specifične antropološke crte Bugara dolaze i psihološke osobine koje ne odgovaraju osobinama zapadnih Jugoslovena. Bugarski seljak je vredan, istrajan, tvrdoglav, strpljiv kao teleća marva. Bugarin nema konstruktivne uobrazilje ostalih Jugoslovena, on ima pre talenta za podražavanje da se lako voditi, što potvrđuje njihova istorija. Tvrdio je da se ni kod jednog naroda na Balkanu ne osjeća toliko prvobitnih, primitivnih korenskih osobina njegova porekla, koliko na bugarskom, a dolaskom Turaka izvršena je njihova treća mongolizacija koja im je ostavila vidne antropološke i psihološke osobine Azijeta. Osvajača Jovanović, 1938. U vreme Drugog svjetskog rata i Milan Grol je pisac.